Sveicināti, dargie radio klausītāji, atkal jauns gads, un esam atkal jūsu mājās, jūsu dzīvē, jūsu steigā ienākam, lai mazliet apstātos un pavērstos un pievērstu savas domas rakstiem. Šis gads ir arī sācies ar jaunu tematiku, un mūsu temats šī ceturkšņa vielā būs par svēto garu. Šodienas tematikas virsraksts ir svētā gara darbs aizkulisēs. Grupu vadu es Egils, un ar manim ir draugi Ieviņa.
Labdien!
Andris.
Sveicināti!
Māris.
Labdien!
Juris.
Sveicināti!
Un Ilze.
Labdien!
Diezgan grūta tematika, un tajā pašā laikā varētu teikt viegla, bet visam tam pāri varētu teikt noslēpumaini. Ir dažādi viedokļi kristīgo aprindās attiecībā par svēto garu. Par svētā gara darbību, viņa izpausmēm, vai viņš ir cilvēkam pieejams, vai tā ir mistiska būtne, ja viņa nav būtne, šādas tematikas tiks risināts visā ceturkšņa gaitā. Bet šodien mēs skatāmies ar vizēm virsrakstā, kā jau teicu, svētā gara darbs aizkulisēs. Kā to saprast? Kāpēc tāds virsraksts?
Savā ziņā viņš jau arī ir aizkulisēs, jo mēs redzam, ka viņš ir klātesošs bijis visos svarīgos notikumos svētajā vēsturē, un viņš izceļ tēvu un izceļ dēlu, un tajā pašā laikā viņš paliek tā kā fonā vairāk, tāpēc jau arī ir tas aizkulises.
Kāpēc viņš paliek fonā?
Nu, būtībā Bībele runā par Elohim, viens dievs, bet tas vārds ir daudzskaitlī, un būtībā viņš ir viens, tas ir Ehad, tāpat kā vīrs un sieva arī ir viens Ehad, ja? Tad tur ir doma par trijām dievības personām, un mēs varam uztvert tikai tik daudz, cik Bībelē tas ir apgaismots.
Tātad es saprotu, kad šeit mēs runājam un ievirzē saprotam, kad svētais gars piedalās dievības personu darbību, varētu teiksim tā, kopdarbībā.
Jā, no aizkulis šis vārds nāk tā kā no teātra pasaules. Nu, un kas tad tur notiek? Notiek darbību skatos, kur visi redz, un ir šī aizkuliša darbība, kur arī darbojas cilvēki, un tas nebūtu nav mazāk svarīgi. Bez tiem, kas ir aizkulisēs, arī izrāde nevar notikt. Nu, un tāpat arī dievības darbam ir dažādas puses. Ir tā redzamā puse un neredzamā puse.
Jā, mēs jau, teiksim, no tīri tāda praktiskā viedokļa skatāmies, nu, māja būvē. Jā, sākumā ieliek ļoti stingrus pamatus, jā, ko mēs pēc tam neredzam. Jā, bet kas tur kopā visu šo celtni. Mums tikai redzam ir redzamā daļa, jā. Tāpat tās arī ir, es domāju, ka šajā gadījumā, jā, ir kaut kāds tas darbs, ko dara gars, jā, kas mēs zinām, kad ir, ka ir jūtams, ka ir redzams, bet mēs, viņš ir, nu, varētu teikt, tas pats pamats, jā.
Jā.
Es domāju, ka tāpat, ka ģimenei ir dažādas funkcijas, arī dievībā ir savas funkcijas tēvam. Savas funkcijas ir dēlam un savas funkcijas ir svētām garam. Un viņi būtībā ekonomē savu darbību un katrs dara kādu konkrētu darbību, bet vienot viņi to dara.
Jā, es jūtu, ka mēs liecamies uz absolūtu, varētu teiksim, kā aksiomu, kad svētais gars ir dievības persona. Par šo tematiku iejošāk mācīsimies visu ceturksni. Jūs to, dārgie radio klausītāji, dzirdēsiet arī citās grupās, bet sevišķi vēlos, lai jūs paši pētītu rakstus. Ko raksti par to saka? Jo nav noslēpums, kad kristīgajā pasaulē ir ienākusi tendence, zem kuras tiek pasniegt doma, ka svētais gars nav dievības persona. Mums par dievības personu ir ļoti daudz atklāts. Varētu teiksim, pilnīgi izsmeļoši. Kā jūs to domājat?
Domāju, ka Dievs jau ir neaptverams, viņš ir bezgalīgi pārāks, un mēs varam ievērot tikai to, kas ir rakstīts Bībelē.
Jā, tātad Dievs, bet svētais gars.
Bībelē Svētais Gars tiek aprakstīts kā persona, jo Svētais Gars runā, Svētais Gars māca, Svētais Gars iedvesmo, inspirē, Svētais Gars aizliedz. Un nepārprotam, to nevar veikt tikai kaut kāds spēks. Bet tomēr būtu svarīgi arī izlasīt arī kādas noteikti raksta vietas, kad mēs arī runājam par Svēto Garu. Un mums šeit arī ir tāds vairākas tēmas, ko mēs te varam arī tagad arī aplūkot.
Jā, pāriesim pie tām tēmām. Tātad, pirms mēs vēlēm ejam dziļāk un apskatīsim atsevišķi tēmas atsevišķi, dargo radio klausītāji, par divības personām, sevišķi par Svēto Garu, mēs varam runāt tik, cik mums raksti to atklāja. Būtībā cilvēks, liekot dažādus priedelījumus klāt, varētu teikt tā, kad mēs Dievu garu cenšamies ielikt mūsu cilvēciskā izpratnes rāmī, bet tā ir dievība. Un lūk, tāpēc arī šo ceturksni sākot, skatāmies, mums ir virsraksts, piemēram, Svētā Gara neaptveramība, kā viņš nav aptverams. Māri, kā tu uz to skaties?
Nu, varbūt tieņem un jašķir vaļā ir Bībele. Atversim Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļu, tur no 3. Līdz 8. Pantam. Es izlasīšu. Jēzus atbildēja un sacīja, paties es tev saku, ja kas nepiedzims no jauna, tas nespēja redzēt Dievu valstību. Nikodēms viņam sacīja, kā var cilvēks piedzimt vecs būdams, vai tad var otrreiz ieiet savas mātes miesās un piedzimt? Jēzus atbildēja, paties es tev saku, tas, kurš nepiedzims no ūdens un gara, nevar ieiet debesu valstībā. Kas piedzims no miesas, ir miesa, un kas piedzims no gara, ir gars. Nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzims no jauna. Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kur tiet. Tā ir ar katru, kas piedzims no gara. Jā, šeit ir dialogs starp Jēzu un Nikodēmu, kurš bija arī ļoti zinošs rakstu cilvēks, kurš ļoti labi pārzināja veco derību, un viņš prasa, kam jānotiek, lai cilvēks varētu ieiet debesu valstībā. Ja? Un tad Jēzus viņam atbild šo teikumu, ka jāpiedzims no jauna. Un interesanti jau ir tas, ka viņš, zinot veco derību, viņam jau nebija svešs šī jaunpiedzimšanas ideja. Tāpēc, ka savā laikā, kad kāds pagāns atgriezās pie jūdaisma, ja, rabīni mēdza par šo jauno cilvēku teikt, ka viņš ir jaunpiedzimis, ka viņš ir no jauna piedzimis. Ja, kā šis moments viņam nebija svešs, ja, bet tajā pašā laikā viņš nesaprot īsti, ko Jēzus viņam saka. Viņš domā, ka viņam jāatgriežās mātes miesās un tagad jādzimst ir no jauna. Ja? Bet Jēzus paskaidro, ka tas nav tā domāts, ja? ka tā ir sirds pārmaiņa, ko cilvēkam vajag piedzīvot, un ka tas ir tieši šī Svētā Gara darbs.
Man jautājums tāds ir grupai vēl papildus. Tad iznāk tā, ka Nikodēms taču bija no rakstumācītāja vidas, izglītot cilvēks, un pašā kristīgājām pamatnē, mēs par to varam pieskārties, mazliet, vai tad viņš nesaprata, ko nodzīmē jaunpiedzimis cilvēks? Ko mēs šodien saprotam jaunpiedzimšanu, ja mēs tādu vārdu lietojam, ko mēs zim šī jēdzina saprotam?
Tā ir garīgā piedzimšana.
Tā ir arī pārmaiņas. Jā, piemēram, tāpēc arī Jēzus arī runāja par to vēju pūsmi, jā, kad mēs nezinām no kurienes un kāpēc, bet šīs pārmaiņas cilvēku dzīvē ienāk, notiek, un tas ir nepārprotams Svētā Gara darbs, kur cilvēks varbūt ir bijis kādām negatīvām īpašībām, bet lūk Dievu ietekmē, viņš iegūst šīs skaistās pozitīvās īpašības.
Nu, tur jau parādās tā Svētā Gara netveramība. Jo ir redzami tie darbi, tāpat kā vēja darbi, ja, bet pašu vēja nevar sataustīt. Mēs arī daudz ko nevaram dzirdēt un redzēt. Mēs neredzam radio viļņus un infrasarkano vai ultraviolāto starojumu vai televīzijas viļņus vai ko citu, bet tas nenozīmē, ka viņi neeksistē. Viņi eksistē. Tur ir tā doma par šo Svēto Garu, ka viņš eksistē.
Nu jā, tas ļoti interesanti. Man liekas, tas šis salīdzinājums ir ar vēju, ja, ka mēs neviens nezinām, no kurienes vējš uzradās, no kurienes viņš pūš un kāpēc viņš pūš. Ja? Nu, mēs neviens nezinām. Mēs tikai to jūtam uz savas ādas, mēs redzam, kad nolausti koks vai norauc māja jumts vai kaut kas vēl cits ir noticis. Ja? Tā darbība ir notikusi. Ja? Un pēc šīs darbības mēs varam secināt, nu, cik spēcīgs vai kādā veidā kaut kas ir bijis, ja? Bet nu, to, kā tas notika un kā tas nāca, mēs nezinām. Ja? Interesants ir viens tāds stāsts par vienu vīrieti alkoholiķi, kurš savā laikā bija atgriezies pie Dieva, ja? un atmet šos paradumus un ar veciem draugiem satiekoties. Nu, viņi tā kā izsmēja viņu, ja? Nu, ka vai tu tad tiešām tici, ja, ka Jēzus tur pārvērta ūdeni vīnā un tā tālāk, ja? Un viņa atbilde bija tāda. Nu, viņš teica, es nezinu, vai viņš pārvērta vai nepārvērta, bet vienu es zinu, ja, ka viņš manā mājā, ja, alu pārvērta par mēbelēm, ja? To es zinu. Un tas ir tas svētā gara darbs, ja, ko viņš arī izdara katru cilvēku dzīvē.
Tātad ir rezultāts.
Ir rezultāts.
Vai tas ir teorētisks, vai šodien mēs to redzam praksē, ir praktisks kāds rezultāts. To, ko Māris tādi pieminēja. Bet kā draugs radio klausītāji padomā tagad? Tu esi piedzīvojis svētā gara darbību. Varbūt tieši tā darbība ir tieši šī brīdī, kad tu atrod laiku nemieru pilnajā pasaulē ieslēgt šo raidījumu un klausīties. Kādu rezultātu mēs novērojam? Svētā gara darbs ir neaptverams. Un sakiet, uz ko vairāk viņš ir vērš šī gadījumā? Kāpēc viņš vispār šī brīdī, par ko Māris runāja, ko viņš galvenokārt, uz ko viņš vērš šī brīdī uzmanību? Jo viņš tur Nikodēms atnāca, neiedziļinoties detaļās, bet uz ko viņš vērs Kristus uzmanību?
Uz dzīves pārmaiņu vērs uzmanību. Ko bez svētā gara cilvēks nevar panākt.
Bet kāpēc viņam vispār jāpanāk?
Nu, Bībelē ir tāds termins vēl kā dzīvi miroņi. Un varētu teikt, ja cilvēks dzīves būdams ir nomirs, svētais gars viņu var darīt dzīvu. Ir tāds brīnišķīgs ainojums, Ezekiela 37. Nodaļā. Mm-hmm. Varbūt vēl.
Jā, es varētu izlasīt, tas ir no Ezekiela grāmatas 37. Un 9. Pantu, ja? Viņš man sacīja, pravieto garam, pravieto cilvēka dēls un saki garam. Tā saka kungs Dievs, nāc gars no četriem vējiem un pūt par nokautajiem, lai tie atdzīvojas. Jā, pēc būtības mēs šeit redzam, ka tas spēks, kas spēja mainīt cilvēku dzīves, kas spēja iedvest dzīvību, tas ir šis svētais gars. Un tas ir vienīgais, kas spēja kaut ko izdarīt. Nu, mūs arī katra dzīvē personīgi, ja? ne tikai kaut kur apkārt, ja? bet arī manā dzīvē, un tas ir tas, uz ko arī Kristus aicina, ja? Ka tev ir vajadzīgs šis gars, ja? Jo savādāk tu nevar saprast ne Dievu un nevar arī tikt Dievu valstībā.
Jā.
Nu, tur vēl 5. Panta arī tāpat doma ir tā saka, Dievs tas kungs šiem kauliem, es iedvesīšu jums garu, tur ir lietots tas ebreju vārds roach, ko parasti tulko un attiecina uz svēto garu. Tātad svētais gars var garīgi modināt dzīvībām, varbūt arī fiziski.
Jā, tieši arī fiziski. Nu, kā tas fiziski viņš varētu būt? Pirmā mūzes 1 un 2.
Jā, tūlītās lasu. 1 un 2 mēs lasām pašā sākumā. Tātad iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars slidinājās pār ūdeņiem. Un tad svētais gars bija klāt ar savu vareno spēku arī radīšanā.
Nu, jā, 26. Nodaļas un 13. Pantu.
Arī viņa dvesma debesīs kļūst spoži tīras, viņa rokas ir tās, kas no dūru bēguļojušo pūķi.
Viņa roka debesis
degribēja.
Debesis kļūst spožs. Kā to saprast? Kā to saprast? Jūs Andris izlasīja. Kā debesis kļūst spožs? Kā tas ir saprotams?
Gaisma. Jo bez gaismas debesis liekas tumšas. Un radīšanā Tas arī bija pirmā radīšanas dienā, kad gaisma.
Citā tulkojumā tas skan tā, kā ar viņu gāru debesis ir darītas, jeb rotāts, ja? Un tur ir pat pretēji doma, ka viņš ir arī radījis to čūsku. Tā kā, nu, tas ir Dieva gars, kas ir radījis.
Tad es vēl gribētu Jāb 33. Nodaļas un 6. Pantu.
Man ir radījis Dieva gars, visvaranā dvaša piešķir man dzīvību.
Un 6.
Ar tā kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar viņa mutes garu.
Viņa ar mutes garu. Ko mēs varam no šī teksta paņemt ārā? Ar mutes garu radīts. Tur rakstīts bija Dievam rokas, nu, vai tā ir alegorijā, jo kā jūs saprot, vai Dievam ir tādas pašas rokas, nu, vai tā, kā mēs cilvēkam. Mēs saprotam, ka tas ir skaidros, lai cilvēciskā izpratnē mēs to varētu saprast. Bet kā viņš ar mutes garu varēdos? Kā šeit būtu pateikts?
Nu, tur ir atkal tas pats vārds ruah, ko attiecina uz svēto garu. Varbūt tas mums tā ir izskaistināts latviešu tulkojumā, bet es saprotu, ka pēc citiem tulkojumiem tas attiecās uz svēto garu. Ka pie radīšanas ir bieži klāt viss dievības personas trīs.
Nu, Dievs ir gars, un kā viņš arī te pauž, arī viņš runā arī garīgas lietas, un šīs garīgās lietas uztur visu šo radīto pasauli savā spēkā. Lūk ir šis vārds, tie arī šī materiālā substance parādās, arī, ka viņš arī radīja esošo, kas ir arī materiāls. Un, protams, tas ir mums grūti iztēloties to visu, jā, ka jā. Kāds tas ir garīgas lietas un kas ir gars, jo te cilvēkiem var būt ļoti dažāds viedokļi, dažādi. Arī dažādas filozofijas skolas pat arī, jā, domāt, kas ir garīgs cilvēks un kas ir negarīgs. Bet šajā gadījumā Dievs te atklājās jā, kā garīga būtne, kas ir pārdabiska un ārpus šī materiālā stelpas un ar laika.
Man vēl tāds peltāts mazliet, iejošo tāds moments arī uz radīšanu. Sakiet, lai Dievs radīja matēriju, un vēl viņš radīja, ko viņš ieviņo radīja? Matēriju, ūdens un salas un dabas pasauli, dzīvo dabu, un ko vēl radīja?
Cilvēku.
Jā, un cilvēku. Nu, tātad svētais gars arī varam saprast, ka viņš piedalās cilvēka fiziskās dzīvības rezultātā. Jā, izlasīsim vēl 104. psalmu, 29. un 30. pantu, tieši attiecībā, kas tieši varētu runāt par dzīvību.
Bet kad tu apslēp savu vaigu, tad viņi krīt bailēs, kad tu viņiem atņem dvašu, tad viņi mirst un atgriežas pīšļos. Kad tu sūti savu garu, tad viņi top dzīvi radījumi, tā tu atjauno zemes seju.
Jā, mazliet es vēlētos piegriezt uzmanību, rakstīts, ka atņem dvašu, tad viņi krīt kur?
Pīšļos.
Pīšļos.
Bija rakstīts.
Un kur tad tas gars paliek, kur tas dzīvo? Mazliet tādu pieskārienu. Tātad cilvēks bez Dieva gara klātbūtnes, bez dzīvības, rakstīts ir, ka viņš atgriež pīšos. Tā ir atsevišķa tēma, protams, tā ir atsevišķa tēma.
Tā noteikti ir atsevišķa tēma, jā, dzīvības gars un Dieva gars, jā, jo te ir vajadzīgs, kā saka, mums papētīt, ko svētie raksti runā par jā. Šo vairāk. Jā.
Un tā var būt tikai mazs ieskats, jo arī šeit dzīvība tika radīta Dievs izsauc esamībā. Dzīvniekus, cilvēkus, bet mazliet vēl pasmies, kā tad tieši svētais gars piedalījās visā šajā procesā. Un viena no tādām rakstvietām arī ir Kolosiešu pirmajās nodaļā no 16. Līdz 17. Pantam.
Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu. Bet viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv viņā.
Šis teksts runā par Jēzus Kristu, jo tātad iesākumā bija vārds, viss tas saskan. Visur ir tā doma, ka visas dievības personas piedalījās gan radīšanā, gan dzīvības radīšanā. Arī šis 104. psalms, kas tikko tik lasīts, pamattekstos atkal ir tas vārds ruach, ja? Kad tu viņam atņem savu garu ruach, ja? Tad tie mirst un atgriež pišļos. Tā kā mēs varam saprast vai aptvert tikai to, kas mums ir atklāts savā ierobežotā cilvēku izpratas spējās. Bezgalību un dzīvību mēs nevaram aptvert pat.
Un varētu teiksim, ka cilvēkiem šodien ir noslēpums, kur tad kā slēpjas, runāt dzīvība ir asinīs un vēl, bet dzīvības fenomens nav cilvēku rokās. Vēl varētu teikt tā, ka kad svētais gars piedalījās interesantā būvniecības darbā. Un kas tā ir pa būvniecības darbu, Juri?
Nu, es domāju, tā bija svētnīca, tā bija kā uzskats līdzeklis, un kāpēc viņi vispār būvēja, lai Dievs varētu mājot viņu vidū. Viss svētnīca iekārt, viss priekšmeti norādīja uz Kristus pestīšanas plānu, bet interesanti, ka svētnīcā bija arī visas dievības trīs personas. Ietverts svētnīcas simbols
un darbība. Kurā vietā to var redzēt?
Piemēram, pienes Krists upurs, ja teiksim, jēru upur asins, pienes pie visaugstākā, teiksim, pie salīdzināšanas vāku, kur šekin dievu godības spīdums bija. Tāpat lukturs, piemēram, saskan ar Cakarijas 4. Nodaļu, kur ir tas eļas kokas zāri un kas dot eļu, kas vai tā gar simbols dot to gaismu tiem lukturīšiem, arī tas bija atvērts svētnīcā. Svētnīca tēma ir ļoti plaša tēma, bet arī detalizēta. Tur ir teicis, ka Dievs deva gudrību tiem meistariem, tur 2. Mūzes 3.1. nodaļā aprakstīts, ka Becalielu tur no Jūda silts deva pildīja ar Dievu garu. Tad viņi sevišķi skaisti uzbūvēja, viņi bija liela meistara un arī tā bija Dievu gara darbība, kas viņiem palīdzēja to visu tā veidot.
Jā. Ja tas tā bija rakstīts, kad Mozum tika kalnā parādīts, kad itin tā, kā viņam parādīts, bija kalnā pēc šī parauga jāveido. Nu, Mozus to paraugu redzēja. Viņam dators arī bija fotoaparāts, ar ko viņš nofotografēja, un tad tās bildes tiem parādījām pāriem. Netaču. Tātad šos priekšnes mēs varam skatīties, ka atkal ir kaut kas, kas ir aizkulisies, kas atgādina, kas liek priekšā šos vizuālos skatus māksliniekiem un arhitektiem un visiem tiem meistariem, kas tur strādāja, ka viņi varēja izveidot tieši tā kā Mozus, jo Mozus jau varētu teiksim, vai viņš stāvēja katram tur klāt, kā viņš tur strādā. Tas arī ir it kā tāds fonā aizsegtā veidā, kad ir kāds spēks, kas visu to vadu un kārto.
Es domāju, par to dievnām, par to svētnīcu varētu attiecināt arī laikmetīgāk, vai ko tā mums dot, tā senā svētnīca. Būtībā svētais gars darbojās arī kā citu dievnām izveidē. Pats Krists salīdzināja sev ar dievnām, viņš arī savu draudzi salīdzinājas ar dievnām. Un visur darbojās svētais gars, gan Krists miesā nākšanā, gan arī veidojot draudzi, iekārtojot draudzē dažādas dāvanas, dažādas pienākumus, dažādas kalpošanas, kā 1. Korintiešiem 12. Nodaļa aprakstīts, lai tā ir tāda gara izpausme, lai nest svētības. Tad citam gars dot gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats gars, jā, citam ticībā, tai pašā garā, citam dāvanas dziedināt un tā tālāk. Ja? Tad Dieva gars darbojās un veido arī Dieva nam no dzīviem akmeņiem. Tā kā bija senā svētnīca, Jēzus Kristus un arī draudze.
Jā, tā ir atkal tēma, kuru var pētīt. Un mēs tikai uzmetam uzmetumus, ka arī svētais gars arī šajā lietā ir klāt esošs un izšķirīga loma arī viņam ir šīs vēstu nodošanai cilvēkam. Sakiet, lūdzu, vēl tā doma varētu būt tā. Tātad svētais gars piedalījās, kā mēs zinām, iepriekšējās, par ko Māris runāja un Ilz un Jūris. Un svētais gars piedalās Jēzus Kristus godā celšanā. K- Kā to saprast?
Nu, mēs šeit visi skatāmies šīs tēmas, kas ir tā kā svētā gara darbs aizkulisēs, kur viņš darbojās, jā, it kā fonā, bet vienlaikus kaut kas priekšplānā notiek. Jā, tur ir svētnīca tiek celta, tur ir radības darbs, jā, un šī svētā vēsture. Un lūk, Jēzus Kristus darbība, jā, Jēzus Kristus ienāca pasaulē un darbojās. Un tas viss arī notiek svētā gara darbībā aizkulisēs. Un lūk, Jāņa evaņģēlijā 16. nodaļā 13. pantā Jēzus Kristus runā par savu došanos uz debesīm, pēc tam, kad viņš būs augšām cēlies. Viņš saka, bet kad nāks viņš patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs un darīs jums zināmas nākamās lietas. Un iepriekšējā 15. nodaļā, kad nu nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva patiesības gars, kas iziet no tēva, tas dos liecību par mani. Tātad svētais gars ceļ godā Jēzu Kristu, izceļ Jēzus Kristus darbību, un interesantākais ir tas, ka nekur neparādās tā, ka tagad nu, svētais gars tagad sev prasītu kādu godu, nu, mēs sakam, dievības trešā persona, bet mēs nekur nelasām, ka būtu tā kā prasība ka pielūkt viņu, jā, un viņu tā īpaši lūkt, bet mēs redzam, ka tieši ka svētais gars ir tāds tā kā kalps, kurš norāda uz Jēzu Kristu, norāda, ko dara tēvs, un atgādina svētos rakstus, ko Jēzus ir mācījis. Jā.
Man jautājums, Andri, bet tas, es cik es saprotu no tava teksta, ka viņš ir atsevišķa substanci, ja?
Nu, neapšaubām, ka viņš ir atsevišķi, jā, bet tajā pašā laikā te ir tas, ka te ir tā darbība notiek kopā, un līdz ar to nodalīt kaut kur nost, viņu ir ļoti sarežģīti. Nu, mēs varam, protams, tā iztēloties, tēvs, tur ir debesīs tronī, Jēzus, viņš ir cilvēka miesā, viņš tur ir debesu svētnīcā, nu, pozīcija tēvam pie labās rokas, nu, un svētais gars pie visiem, jā. Bet taču tajā pašā laikā te ir jāizprot, jā, ka te ir tā, tas darbs notiek saskaņā, harmonijā, bet vienlaikus arī, te tieši vien kā tas vējš pūš, mēs nezinu no kuriens uz kuriem, bet viņš izceļ Jēzu Kristu. Un tāpēc jau arī mēs tiekam dēvēti par kristiešiem, ja par Kristus sekotājiem, nevis par gara sekotājiem, jā, ko arī izceļ arī šīs nedēļas tēmā. Tā kā līdz ar to mēs no vienas puses esam aicināti būt gara pilni, bet tajā pašā laikā gara pildītiem sekot Jēzum Kristum, kā viņš ir darījis sekot viņa mācībai.
Man tev vēl Jānis ir jautājums un grupai. Jūs esat dzirdējuši, ka it kā cilvēks var, nu, runāsim tādā piezemētā veidā, it kā var komandēt svēto garu. Jūs esat dzirdējuši, kad jautā, vai tu esi saņems svēto garu? Un prasa dažādas ārīgas izpausmes. Vai svētais gars ir kalps cilvēkam?
Svētam garam jālieto mūs, nevis mums jālieto svētais gars, varētu teikt otrādi. Nu, tur jau ir tā pazemība visur ietvert. Kristus bija tāds kā kalpo, svētais gars paliek aizmugurē. Katram ir savas funkcijas. Jēzus Kristus pienes savu upuri, tēvs cieta līdz. Svētais gars darbojās pie visiem, kad Jēzus varēja cilvēku miesā būdams tikai vienā vietā atrasties. Tā kā viņi sadala savas funkcijas un visi darbojās vienot, un mēs varam spriest par tikai par to, kas mūsu Bībelē ir atklāts.
Arī par to, ka vai cilvēks var izmantot svēto garu, nu, šī darbība vairāk kaut kur atgādina tā kā maģisku rituāli, jeb spiritismu, kur varētu tā kā garu izsaukt, un varbūt tāpēc arī nav jābrīnās, ka daži vieti, kur cilvēki ir to pievilti, ka viņi domā, nu tagad viņi spēja kaut kādā veidā to garu manipulēt un nonāk tādā pašā situācijā, kā apustur darbos, tas burvis Sīmanis, jā, kurš domā, kā mēs tagad rokas uzlikšu, tā, nu tagad viss notiks. Jā, un šeit pielošana ir ļoti spēcīga, jo tur ir visādas brīnuma zīmes parādās un vēlas tad darbojas ārkārtīgi spēcīgi savu šādu spiritismu manifestācijām. Bet svētais gars nepārprotam darbojās, un viņš darbojās
varbūt pat arī neatkarīgi no tā, kā cilvēks varbūt var iztēloties. Bet tajā pašā laikā te ir tā, kā Kristus arī ir mācījis. Kurš gribēs, tas sapratīs. Kurš gribēs, tas atradīs. Un, piemēram, tā tas notika, ka Dievs no vienas puses arī meklē šos Dievu pielūdzēs, kas meklē Dievu garā un patiesībā, un viņš arī šos cilvēkus arī atrod. Pat arī no tādām vietām, kur liekas pati neies, piemēram, Sauls, pirms viņš kļuva par Pāvilu. Kristus viņu atrada un deva savu garu, viņš gara pildīts varēja iešķīs pirmās kristīgās draudzes dibināt, bet kāds bija šis Sauls pirms tam? Ja, un šāds brīnumaiņas pārvērtības notiek arī mūsdienās, ka lūk cilvēki var būt pat arī tur musulmaņa zemēs, kur pilnīgi, kas saka, tumsa, bet arī tur atrod šos cilvēkus ja, un ved pie Kristus un to dara Dieva gars.
Jā, es saprotu to, ka to, ko Andris teica, kad svētais gars dara pēc savajiem ieskatiem, nevis pēc cilvēku pavēlēm. Juri, tu gribēji teikt?
Gribēju teikt par to domu, ka svētais gars, Jēzus Kristus ceļ godā kādā veidā, svētais gars ir iedvesmojis, ir inspirējis visus svētos rakstus, un centrālā tēma visā Bībelē ir Jēzus Kristus, un viņš tādā veidā, un arī cilvēkiem palīdz saprast svētos rakstus, un katru vēlēšanās atgriezties pie Dieva vai pie Kristus ir svētā gara darbs pie cilvēka sirdī.
Jā, svētais gars un Kristus, divas šīs lietas ir no iepriekš teiktā un arī no pēdējā tematikas, kad svētais gars ceļ Kristu godā. Un svētais gars, kā viņš sadarbojās ar Kristu, vēl ieejošāk dažās rakstītās ieviņa?
Jā, nu šeit ir runa par Jēzus Kristus šīs zemes dzīvi sākotnēji, nu un arī šīs dzīves pats sākums jau bija saistīts ar svēto garu, kā mēs varam lasīt Lūkas evaņģēlī pirmās nodaļas 34. un 35. pantā. Bet Marija sacīja eņģelim, kā tas var notikt, jo es vīru neapzinos. Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja, svētais gars nāks par tevi un visaugstākās spēks tevi apēnos. Tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Nu, tad viņš auga un gāja tālāk dzīvē, sākotnēji šķiet parasts cilvēku bērns, un tad bija viņa kristības. Un par šīm kristībām atkal ir īpašs stāsts, kur ir pieminēts svētais gars. Lūkas evaņģēlī 3. nodaļas 21. 22. pantā. Kad nu visi ļaudis likās kristīties, un arī Jēzus tika kristīts, tad viņam Dievu lūdzot debesis piepeži atvērās, un svētais gars redzamā veidā uz viņu kā balodis nolaidās. Un balss atskanēja no debesīm, tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man labs prāts. Nu tas nebija tāds maģisks rituāls, kas piemistu kristībām kā tādām, bet tā bija tēva svētība, Jēzus Kristus, šīs zemes darbam. Nu, un kas tad bija tas darbs? Nu, protams, tur bija daudz dziedināšana, fizisko dziedināšana, bet pats galvenais bija Dievu valstības veidošana cilvēkos. Nu, ko tad nozīmē šī Dievu valstība cilvēkos? Ir jaunajā derībā tāda rakstu vieta, kā galatiešiem, vēstulē galatiešiem 5. nodaļā no 19. līdz 23. pantam. Un tur ir teikts, bet zinām ir miesas darbi. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, burvība, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, lielīšanās, nesaticība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu sanāk sacījis, un kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību. bet gara augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības.
Jā, gara augļi, tas, protams, ir skaisti, nu, bet tomēr, teiksim, šodien ir utopiski. Kā kaut kas tāds vispār iespējams? Cilvēks taču tomēr ir tikai cilvēks. Kā tu ieviņi to man teiktu?
Jā, cilvēks bez svētā gara ir tikai cilvēks. Un tikai cilvēkam šobrīd, diemžēl, ir raksturīgi tie miesas darbi. Bet ne jau velti tāpēc tās skaistās labās īpašības ir minētas kā gara augļi, ja pat viens auglis ar dažādām sastāvdaļām. Un to var tikai Dieva gara spēkā.
Nu, te ir šīs dienas tēma, ceturtdienas tēma, svētais gars un Kristus. Ir kāda interesanta nians, 1. Pēter 3.18, ja? Ka Jēzus ir nonāvēts miesā, bet dzīves darīts garā. Nu, varbūt tur ir ietverta doma, ka svētais gars ir darbojies visos strateģiskos punktos, varētu teikt, pasaulē radot. Dieva gars lidinājās par ūdeņu virsu Jēzus kristībās, viņš nolaidās balodim līdzīgs.
Jā,
un arī
teic.
Kristus ir dzīves darīts garā, tātad viņš arī pie modināšanas, tāpat kā Ezeķiela 37. Nodaļā, 5. un 9. pantā, ko mēs pieminējām, kur tā kaula ielēja, dzīvības gars, tiek svētais gars, viņas dar dzīves. Varbūt tur tā doma ir ietverta arī šajā 1. Pēter 3.18.
Jā, nu vien varētu vēl Efeziešiem 4, 23 un 24, ja? Tur rakstīts ir, izlasīsim varbūt to tekstu.
Atjaunojieties savā prātā un garā, ietērpieties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva taisnībā un patiesības svētumā.
Nu, lūk, pievienot kādu, ko Ieviņa tu teici, cilvēks jau nevar pats ietērpties. Un kas tad viņi to ietērp? Redzamā veidā, vai kāds to mēs redzamā veidā vieģiem ietiepi. Nu, mēs uz svētkiem saģerbamies, kā uz dievnam nākot, vai kādās viesībās mēs uzģerbam labas drēbes, bet kas to garīgo cilvēku ieģerbi?
Nu, mēs jau mācamies šodien par to. Svētais gars ir tas, kas mūs maina, tā tad arī ietērpja.
Jā, tieši tā. Par to, ko mēs arī sākumā jau lasījām, kas Svētais gars ir tas, kas pārmaina ik vienu cilvēku dzīvi, kurš ļaujās. Un faktiski jau, teiksim, citreiz cilvēki prasa, nu kāpēc tu tici Bībelē, kāpēc, nu, kur tad ir, tev ir kaut kāda pierādījuma tam, jā? Un tad pavisam droši var teikt un norādīt gan uz savu, gan arī uz citu cilvēku dzīvēm, ka šis cilvēks bija tāds, vai bija alkoholiķis, vai bija tāds, ja, un viņš tagad ir kļuvis tāds, ja, viņš ir pārmainījies, ja, līdz ar to ir notikusi šī svētā gara darbība, ir notikusi šī pārmaiņa, ja? Un tas ir, man liekas, tas lielākais arī pierādījums, nu, Bībeles spēkam un Bībeles patiesumam, ka Bībele ir patiesa.
Jā. Nu, un tā kā atklāsmes grāmatā 12. Nodaļa 11. pantā rakstīts, uzvarējuši ar jēra asinību, savu liecības vārdu. Nu, svētais gars dara mūsu spējīgi staigāt uzticībā Dieva paušļiem. Jā, tās ir atkal tematikas, pa ko mēs turpmāk mācīsimies un arī jūs dzirdiesiet, radio klausīties citās grupās. Mēs nākam pie noslēguma. Noslēgumā es vēlos kaut katrs vēl pateikt kā domu, ko paņemam līdz. Un vēl padaloties, atvadoties. Andris, lūdzu.
Mūsu tēma bija par svētais gars un aizkulises. Man nāk atmiņā viens tāds gadījums, kad bija ceļa meklētāja nometnē, un tur bija tāds tā kā noslēgums, jau, un vaicāja tur tiem dalībniekiem, nu kā jums, vai jūs atceraties arī, ko esat ēduši, un... Un neviens gandrīz neko nevarēja atcerēties, ja, bet tad viens pateica tā, ja ēdiens nebūtu bijis, vai arī viņš būtu bijis negaršīgs, mēs to noteikti atcerētos, bet viss noteikti bija ļoti garšīgs, tāpēc mēs arī neatceramies. Un daudz kas no svētā gara darba bieži vien tiek uztverts kā pats par sevi saprotams.
Bet nāks laiks, un tas būs arī laika galā, un tas būs jau arī debesu valstībā, ka šīs aizkulises vienkārši aizsegs tiks paņemts nost, un mēs redzēsim šo skaisto daru, kuri darīs svētais gars, kā viņš ir vadījis cilvēkus, un kā viņš ir atklājis patiesību, un kā Kristus ir bijis pagodināts cilvēku dzīvēs. Tas visreiz tiks atklāts un būs Paldies. Liels prieks un liels iepriecinājums to visu redzēt un vērojot.
Paldies, Ilzi!
Nu, es gribētu teikt, ka svētais gars tātad bija pie radīšanas klāt, viņš bija tuvu Jēzum, un atcerēsimies, ka viņš ir arī šodien pieejams, un būsim atsaucīgi.
Juri!
Es domāju, ka katram personīgi svarīgākais, vai viņš ir piedzīmes no augšienas, no gara. Lai Dievs tiešām palīdz un gars palīdz, lai mēs atsauktos viņu vārdam.
Māri.
Nu jā, kristīgajā dzīvē jau ir faktiski ir viens ļoti svarīgs brīdis un moments, un tas ir katru dienu, kā ļauties svētā gara darbībai. Ja? Un tas nevienmēr ir viegli, bet tas ir vienīgais tas, kas mūsu dzīve arī spēs mainīt.
Nieviņi.
Tāpat kā Marija nevarēja ieņemt Kristus bērnu bez svētā gara palīdzības, tā arī mēs savās neauglīgajās sirdīs nevaram sākt jaunu dzīvi bez Kristus gara.
Jā, atlaidoties es gribu teikt, mums var būt dievbības forma, bet patiesībā tukša religiozitāte. Tieši svētais gars ir tas, kurš elpo dieva dzīvību mūsu dvēselēs. Liecina par Kristu un paaugstina viņu mūsu dzīvē. Uz sadzirdēšanos, dārgais radio klausītājs, nākošajās reizēs. Lai Dievs jūs svētītu!